Svetová mapa je dnes v pohybe viac, než by sme si priali. Zatiaľ, čo Blízky východ čelí bezprecedentnej eskalácii, ktorá priamo ovplyvňuje nielen bezpečnosť, ale aj ceny energií v našich domácnostiach, v Bruseli sa lídri členských štátov radia, ako udržať Európu v prvej lige svetovej ekonomiky. V dnešnej relácii sa budeme pýtať, či má Európska únia reálnu silu zasiahnuť do konfliktov za svojimi hranicami a zároveň, či nestrácame dých v konkurencii s USA a Čínou. Prajeme vám príjemné počúvanie. O spomenutých témach sa budeme dnes rozprávať s mojou hostkou, ktorá je kvestorka Európskeho parlamentu a europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Pekný deň vám prajem, vítajte pani poslankyňa. Hudbu do relácie nám vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Ak máte k našim témam aj svoje pripomienky a otázky, milí poslucháči, môžete nám ich písať SMS-kou na číslo 0911 913 933. Takže, pani europoslankyňa, začníme možno tou najhorúcejšou témou, a to je to aktuálne dianie na Blízkom východe. To bola aj jedna z tém minulotýžňového samitu v Bruseli. Európska únia opakovane hovorí, že sa do tohto konfliktu nechce vojensky zapájať, že to nie je jej vojna, ale vojna USA, respektíve Izraela. Na druhej strane ale treba povedať, že sme extrémne závislí ekonomicky od diania práve v tejto oblasti. Tak ako chce teda Európska únia postupovať a ako pomôcť stabilizovať tú situáciu v tomto regióne?
KDH sa dlhodobo pozerá s veľkými obavami, čo sa deje v Perskom zálive, a my sme viackrát vyzvali, že riešenie je za diplomatickým stolom a nie v ďalšej eskalácie. Práve preto sme oslovili vládu, premiéra a ministra zahraničných vecí, aby sa obrátili na našich najbližších spojencov a partnerov Európsku úniu, aby teda iniciovali zvolanie, okamžité zvolanie stretnutia ministrov zahraničných vecí, čiže Európske teda rady pre zahraničné veci, aby sme nejakým spôsobom sa skoordinovali, a potom samozrejme tá koordinácia je veľmi dôležitá aj s ďalšími partnermi a spojencami, Veľkou Britániou, Kanadou, ale aj krajinami Perského zálivu. A túto nejakú dohodu treba komunikovať so Spojenými štátmi a s Izraelom, aby sme pomohli k tomu a urobili najdôležitejšie kroky k tomu a tlak na to, aby sa deeskalovalo, lebo naozaj tieto výzvy z jednej strany aj z druhej strany, kde teda prezident Trump dal takú ultimátne vyhlásenie, že do 48 hodín musí, čo už teraz bude vlastne už iba menej ako 24 hodín, musí byť ten Hormuz otvorený a odminovaný. Irán na to zareagoval takým spôsobom, že zničí, ak teda bude ďalšia eskalácia, že zničí celú kritickú infraštruktúru, alebo teda energetickú infraštruktúru v Perskom zálive. Čiže táto špirála eskalácií môže mať dramatický, naozaj dramatický dopad na ekonomické a bezpečnostné záujmy aj našich občanov, a práve preto KDH tlačí na vládu, aby urobila všetko preto, aby sa Európska únia tomuto venovala. Viete, ja mám už dlhodobé také obavy, v tej Európskej únii sa venujeme strašne veľa otázkam, ktoré absolútne nepatria do kompetencie Európskej únie, zasahuje sa tu do kompetencie členských štátov, vybijame sa na rôznych kultúrno-etických otázkach, ktoré by mali byť v plnej kompetencii členských štátov. Teraz je presne ten moment, kedy tá Európska únia musí ukázať, a aj naša vláda, lebo vieme aj dlhodobo, ja som kritická voči našej vláde, ako rozbíja tú jednotu Európskej únie, nepomáha k tomu, aby tá únia jednotne konala v takýchto extrémnych geopolitických situáciách. Napokon treba povedať, že minister Blanár sa ani nezúčastnil toho zasadnutia ministrov zahraničných vecí, ktoré sa konalo hneď potom, ako Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán. Čiže to podceňovanie vlastne tej možnosti, že Slovenská republika má spolu zodpovednosť za tento projekt Európskej únie a má zodpovednosť a vláda sa má zodpovedne správať aj voči občanom Slovenskej republiky a urobiť všetko preto, aby sme boli súčasťou riešenia, aby sme ponúkali riešenia, tlačili a vytvárali ten tlak na to, aby Európska únia zohrala aktívnu úlohu. Viete, ja si myslím, že práve tá Európska únia tým, že sa nie aktívne zapája do týchto geopolitickej situácie alebo geopolitických nejakých kríz, tak vlastne, no nielen to, že nejakým spôsobom nepomáha tým záujmom občanov Slovenskej republiky a Európskej únie, ale na druhej strane by mala byť aj takou protiváhou Spojených štátov, aby Spojené štáty neboli tým policajtom sveta, ale aby sme niesli spolu zodpovednosť za tie globálne témy, pretože tie sa priamo týkajú záujmov občanov Slovenskej republiky. A treba povedať ešte, že Slovenská republika momentálne zvlášť, obzvlášť, čo sa týka hlavne ropy, v kritickej situácii práve preto, že Ruská federácia zbombardovala ropovod Družba. Vieme, že sa naťahujeme už proste vyše mesiaca, niekoľko týždňov o tom, že by malo prísť k oprave. A tá situácia sa teraz otáča proti Slovenskej republiky práve preto, že vláda Slovenskej republiky nemá veľmi dobré vzťahy ani v Bruseli, ani v Kyjeve. Treba povedať, že áno, prezident Zelenský pravdepodobne využíva túto situáciu, aby zvýšil pozornosť na záujmy Ukrajiny, ale na druhej strane nemám pocit, že vláda Slovenskej republiky urobila všetko preto. My sme hovorili, že premiér mal vycestovať do tej Ukrajiny s expertami, mal sa na to pozrieť a na druhej strane sme veľmi radi, že minulý týždeň sa tá situácia trošku pohla. Áno, opäť vďaka Európskej únii, aj my sme ako KDH tlačili v rámci Európskej ľudovej strany na to, aby Európska únia vstúpila do riešenia a hľadala spolu to riešenie a tým pádom akože Európska únia a komisia minulý týždeň povedala, že bude, že zaplatí Európska únia tú opravu tej Družby a pomôže a pošle expertov, ktorí už by mali byť na mieste, aby nejakým spôsobom prispeli k tomu, aby sa našla tá chyba a aby sa okamžite opravila.
Lídri na samite minulý týždeň vyzvali na moratórium na útoky proti energetickým a vodným zariadeniam. Vieme však, že Donald Trump cez víkend pohrozil zničením iránskych elektrární, ak nebude otvorený Hormuzský prieliv a dal Iránu, ako ste spomínali, to ultimátum 48 hodín, to by teda malo uplynúť dnes večer amerického času. Tak ale ako môže Európska únia presadiť toto moratórium, ak náš kľúčový spojenec, ktorým teda Spojené štáty sú, volí nejakú opačnú stratégiu nejakého maximálneho tlaku?
Ja si práve myslím, že v tom, že keby Európska únia, práve preto sme vyzvali, aby sa naša vláda iniciovala to zasadnutie ministrov zahraničných vecí online, čo môže prebiehnúť čím skôr, aby sme sa my skoordinovali aj s krajinami Perského zálivu a s našimi spojencami, ktorým sú Kanada, Veľká Británia, Japonsko napríklad, a aby sme takto prispeli a vytvorili aj tlak na Spojené štáty, aby tie riešenia teda neboli len na tých pleciach Spojených štátov, ale aby sme nejakým spôsobom spolu vytvárali to riešenie alebo tlačili na Spojené štáty k takému riešeniu, ku ktorému vlastne by sa dohodli členské štáty Európskej únie s krajinami z Perského zálivu a ďalšími spojencami. A tu si myslím, že je práve napríklad tlak na to, aby sa zasadlo opäť k tomu rokovaciemu stolu. Niekedy treba povedať, že žiaľ a v histórii vieme, že keď tá eskalácia príliš vystrelí, tak všetky zúčastnené strany si uvedomia tú situáciu a práve to môže nastať alebo priviesť k takému zlomu, že sa teda vrátia k tomu rokovaciemu stolu. A ja práve si myslím, že túto situáciu treba použiť na to, aby sme teda ako Európska únia, tak s našimi spojencami zatlačili všetkých zúčastnených, aby sa vrátilo k tomu diplomatickému riešeniu a k rokovaciemu stolu. Treba povedať, že sú tu ešte dve iniciatívy. Jedna iniciatíva je v rámci OSN, ktorá vlastne chce vytvoriť v rámci OSN väčší tlak na to, aby diplomatický tlak a teda aj právny tlak na to, aby sa nemohla zneškodňovať kritická infraštruktúra v rámci takýchto vojenských konfliktov. Čiže to by sa týkalo presne aj toho, že Irán napríklad vyhodil do vzduchu terminál v Katare, od ktorého sú závislé niektoré európske krajiny, LNG terminál, alebo zbombardoval infraštruktúru v krajinách Perského zálivu. Na druhej strane treba povedať kriticky aj voči Izraelu, ktorý takúto infraštruktúru narušil v Iráne, a tu napríklad patrí aj to, čo robí Ruská federácia voči Ukrajine, kde civilnú infraštruktúru napáda, a teda cieľi na ňu práve preto, aby zvýšila utrpenie ukrajinského ľudu. Jednoducho na toto je medzinárodné právo, ktoré by malo chrániť civilnú infraštruktúru, a je tu tá iniciatíva, myslím si, že by sa proaktívne k tejto iniciatíve mala pripojiť aj Slovenská republika, ako aj k iniciatíve, ku ktorej sa práve v piatok pripojila aj Česká republika, naši susedia, ktorá je politická, nevojenská iniciatíva, ako to povedal kancelár Merz, a je to iniciatíva 14 krajín, väčšinou sú to európske krajiny, ale aj teda tie väčšie, západné, ale aj Lotyšsko, Litva, Estonsko, aj menšie, Rumunsko, a teda Česká republika sa tiež pripojila, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Taliansko, ktorí vlastne vytvorili takúto iniciatívu, kde sa snažia hľadať riešenia, aby sa ten hormuzský prieplav teda sprechodnil pre tú prepravu ropy a energetických komodít.
Ono je to asi komplikované sa na niečom dohodnúť, keď máte oproti sebe Donalda Trumpa, ktorý aj v tomto smere predviedol opäť niekoľko otočiek od toho, že už vlastne tvrdil, že dosiahli svoje ciele, ale na druhej strane sa vyhráža teda ďalším útokom, a na druhej strane on sám teda tú vojnu s Izraelom rozpútal a teraz vlastne volá všetkých na pomoc. Tak ako vy vnímate toto jeho správanie?
Viete, ono to nie je jednoduché, ale na druhej strane ja vyčítam Európskej únii a našim spojencom, že nevytvárali lepšie ako keby tú protiváhu, lepšiu protiváhu voči Spojeným štátom a tlak na Spojené štáty, aby Spojené štáty neboli, a prezident Trump nebol v tej úlohe jediného svetového policajta. A myslím si, že tu je práve zlyhanie zo strany Európskej únie, kde sme sa my dlhodobo spoliehali na Spojené štáty a vôbec sme neriešili vlastnú bezpečnosť. Treba povedať, že Irán predstavuje, alebo predstavoval, aj stále predstavuje, lebo vidíme, ako sa Irán správa, strašnú hrozbu pre svet, preto aj Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu jasne povedala, že je blízko toho, aby teda mohol vyrobiť niekoľko hlavíc jadrových zbraní. Dokonca ich raketový program tiež pokračoval tak, že tieto rakety, ktoré vyvíjali a vyrábali, by mohli niesť tieto jadrové hlavice. Toto si uvedomovala aj Európska únia. Európska únia práve preto ustúpila od dohôd s Iránom, kde sa malo nejakým spôsobom kontrolovať ich obohacovanie uránu, a uvalila sankcie. A práve v tom momente si myslím, že Európska únia mala riešiť aj so Spojenými štátmi tieto strašné hrozby, ktoré teda na nás číhali a číhajú zo strany Iránu. Práve tým útokom Spojených štátov a Izraelu sa ten raketový program zneškodnil práve s tým cieľom, aby nemohli teda ohrozovať takto hlavne európske krajiny jadrovými zbraňami. Na druhej strane treba povedať aj to, že v Iráne prebiehal strašný masakér civilného obyvateľstva. My sme sa pozerali niekoľko týždňov na to, ako zmasakrovali desiatky tisícov ľudí na ulici, proste strašným, brutálnym spôsobom. Napríklad v KDH aj vtedy vyzývalo vládu Slovenskej republiky, aby sa k tomu nejakým spôsobom postavili a zaujali, aby aj tlačili na Európsku úniu. Tá sa vyjadrovala ale len v tom humanitárnom ako keby charaktere toho masakra, a nie v charaktere toho, že ten Irán, alebo to vedenie Iránu, kde boli aj tie iránske revolučné gardy, ktoré sme dlhodobo tlačili na to, aby boli považované za teroristickú organizáciu, ktoré momentálne sú aj práve za tým podmiňovaním toho hormuzského prieplavu, tak myslím si, že práve tu sa mala aj Slovenská republika jasnejšie postaviť. A viete, naša vláda sa tak vyhovára, že Slovensko je malá krajina, že my nič nemôžeme. Práve to, že sme súčasťou Európskej únie, nám dáva tú silu, že vieme komunikovať s našimi partnermi a tlačiť na to, aby tie riešenia sa hľadali na európskej úrovni. A vtedy naša vláda bola napríklad úplne ticho, napriek tomu, že v KDH sme ju vyzývali, aby sa venovala aktívne tejto téme, preto lebo práve to vyostrenie toho napätia v rámci Iránu vlastne znásobovalo aj tú hrozbu pre celý svet. A teda ešte keď sa znovu vrátim k tej vašej otázke, že ako komunikovať so Spojenými štátmi, ja si myslím, že práve tým, že sa budeme vedieť sebavedomo a jasne postaviť za naše záujmy. Európska únia nič nerobí preto, aby sa komunikovala, koordinovala s krajinami Perského zálivu, našimi spojencami, hlavne Veľkou Britániou, ale aj Kanadou, Japonskom, ktoré sa jasne vyjadrujú k tomuto a tiež vidia tú hrozbu a tú špirálu eskalácie. A práve tu by sme mohli dokázať, a preto sme aj v KDH vyzvali vládu, aby žiadala to výnimočné zasadnutie ministrov zahraničných vecí okamžite online, aby sme nejakým spôsobom, ako Európska únia, mohli sa jasne zasadiť za záujmy občanov Európskej únie a tým pádom aj vytvoriť ten tlak na Donalda Trumpa. Vieme, že Donald Trump funguje takým spôsobom, že on eskaluje situáciu, aby ju deeskaloval. Toto sme už mohli dávno odpozorovať. Žiaľ, takto funguje. Ja to nechcem nejakým spôsobom obhajovať, ale úloha diplomácie je presne poznať toho, s ktorým chcem nejaký cieľ dosiahnuť a zatlačiť tam, kde to treba. Čiže vieme, že Donald Trump funguje takýmto spôsobom práve preto. A vieme, že si váži len takých oponentov, ktorí sa vedia jasne postaviť za svoje záujmy a práve preto Európska únia by mala teraz ukázať tie svaly, postaviť sa za svoje záujmy, postaviť sa ku konfliktu ako geopolitický hráč, komunikovať s krajinami Perského zálivu a ďalšími spojencami a vytvoriť ten tlak na prezidenta Trumpa, aby okamžite deeskaloval a začal rokovať.
Lebo to, čo tu vlastne teraz hrozí, to je priamo ovplyvnenie bezpečnosti v Európe. Zvyšuje sa totiž riziko terorizmu, narastu antisemitizmu a islamofóbie. Tak možno aké legislatívne kroky na úrovni Európskej únie vy podporujete, aby sme tieto také druhotné prejavy tohto konfliktu v našich mestách prípadne zvládli?
Áno, veľmi správne hovoríte, že očakáva sa možno aj práve hlavne z Libanonu, ktorý je veľkou obeťou celej tejto eskalácie, kde vlastne Iránom podporované teroristické organizácie rozkladajú vlastne Libanon ako štát. Tam dlhodobo vláda sa nevedela zasadiť úplne na to, aby eliminovala, ale treba povedať, že aj Európska únia tu mohla urobiť viac, preto lebo je to náš partner. My sme v Európskej ľudovej strane mali takú aj iniciatívu, pretože vlastne sú pozorovateľmi dve politické strany z Libanonu. Ja dlhodobo sa tam aj angažujem v jednom projekte, ktorý je založený katolíckymi organizáciami, kde sa snažíme pomáhať ľuďom, ktorí trpia chudobou, ale momentálne práve sa snažíme pomáhať týmto ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojich domov kvôli tým strašným útokom na Libanon a teda na tieto teroristické organizácie v Libanone. Ale čo teda práve pre túto eskaláciu je dobré, aby Európska únia očakávala, že to môže viesť aj k ďalším vlnám prílivu utečencov a na druhej strane aj, ako hovoríte, k vyhroteniu tej situácie, bezpečnostnej situácie v hlavných mestách. Tu treba povedať, že ten náraz antisemitizmu v podstate sa pozoruje už veľmi dlho. Na to Európska únia už má nejaké nástroje, ale patrí to hlavne do oblasti teda kompetencií členských štátov, čiže tu každý členský štát musí nejakým spôsobom začať chrániť spoluobčanov židovského pôvodu. Už v niektorých krajinách vieme, že boli aj útoky ako v Lieži, kde teda v Belgicku dali policajnú ochranu pri každej synagóge a toto teda sa stupňuje takáto ochrana spoluobčanov židovského pôvodu aj v iných krajinách. Čo sa týka tej utečeneckej krízy, treba povedať, že máme už viac nástrojov, ako sme mali v tom roku 2015, keď teda to vyvrcholilo. Našťastie, na druhej strane, ja som tu tiež bola veľmi kritická aj k vláde Slovenskej republiky, pretože my sme v KDH pretláčali dlhodobo ten model, ktorý lídrovalo Taliansko a chceli sme, aby sa Slovenská republika k nemu pripojila. Urobili sme to trošku neskôr. A to je to, aby sme vytvárali také tie centra, utečenecké centra, záchytné centra pre občanov, ktorí teda potrebujú z bezpečnostných dôvodov, nie z ekonomických, ale z bezpečnostných dôvodov utekajú zo svojich krajín, aby tieto centra boli v tretích krajinách, čiže nie v Európskej únii, ale aby sme ich zachytili ešte v tom regióne, z ktorého pochádzajú, v prílahlej bezpečnej krajine, kde by sme vytvorili takéto záchytné centra pre utečencov. Je to, myslím si, že taká win-win, alebo teda pozitívna situácia na obidvoch stranách, pretože poprvé tí ľudia nemusia odísť zo svojho kultúrneho zázemia a ostanú vo vedľajšej prilahlej krajine. Na druhej strane aj to chráni naše hranice, aj práve preto, že žiaľ tieto utečenecké krízy sa využívajú rôznymi teroristickými organizáciami na to, aby sa infiltrovali do Európskej únie. Tu treba povedať, že ja a KDH my sa veľmi kriticky staviame k tomu, že tá legislatíva, ktorá sa momentálne ako keby završuje, hovorí aj o stále o takom termíne, že povinná solidarita, kde viac menej krajina, ktorá nechce príjmať utečencov, sa môže vymaniť z tejto povinnosti nejakou finančnou alebo inou participáciou na financovanie alebo bezpečnostnej ochrane alebo väčšej intenzite napríklad tých ochranných zložiek na hraniciach Európskej únie pre tie krajiny, teda, ktoré príjmajú tých utečencov. Ale tu treba povedať, alebo napríklad, aby sme vytvorili tie zázemné centra v tretích krajinách. Čiže Slovenská republika môže sa rozhodnúť, že nebude príjmať utečencov, ale bude nejakým spôsobom pomáhať buď cez našu políciu, armádne zložky alebo finančne k tomu, aby sa teda znížil ten príliv utečencov do únie ako takej. Lenže, a tuto to dlhodobo kritizujeme ako KDH, tento systém nie je nastavený spravodlivo, lebo sa tam nezapočíta spravodlivo tá pomoc, ktorú napríklad Slovenská republika vyjadruje voči utečencom alebo odídencom z Ukrajiny. A práve preto ja som veľmi kritická k tomu, že to nastavenie musí byť spravodlivé a nie tak, ako to momentálne je. Ale treba povedať, že sme lepšie pripravení a ja si myslím, že najväčší dôraz má byť kladený na to, aby sme vytvorili tie centra záchrany v tretích krajinách, čiže aby tí utečenci ani neprišli do Európskej únie, aby sme im teda vytvorili tam zázemie, ktoré im poskytuje nejakú dôstojnú možnosť života, hej, aby to boli proste zázemie, kde budú mať hygienické zariadenia, proste školy pre deti a tak ďalej a tak ďalej. Ale stále to bude lepšie pre členské štáty Európskej únie, ako by mali prísť priamo do únie. A čo spôsobuje teda aj tie bezpečnostné hrozby, preto, lebo vieme, že cez tie vlny sa aj práve tí teroristi snažia infiltrovať do únie. Čiže na toto treba klásť dôraz. Ako som povedala, že Taliansko lídrovalo toto riešenie. My v KDH sme už dlhodobo o ňom hovorili, že toto by sme videli ako riešenie, ktoré je ako keby pre obidve strany výhodné. A na druhej strane treba povedať aj to, že treba sprísniť ten postup v západných krajinách Európskej únie pri vyhosťovaní tých utečencov, ktorí majú teda utečenecký status, ale ukáže sa, že nejakým spôsobom patria k týmto teroristickým organizáciám alebo predstavujú riziko alebo nebezpečenstvo pre spoluobčanov, preto lebo aj tu tieto západné krajiny Európskej únie dlhodobo zlyhávali. V Nemecku vieme, že sa menil ten zákon, aby mohli rýchlejšia a efektívnejšie vyhostiť takéto osoby, preto lebo žiaľ, nebolo to dobre nastavené a to teda predstavovalo aj tie rizika, o ktorých hovoríte, tá eskalácia nejakých toho napätia a možnosti teroristických útokov v krajinách Európskej únie.
Je to téma, na ktorú by sme určite mali byť pripravení. Či to ozaj nastane, to sa uvidí. Asi to bude záležať aj od dĺžky toho konfliktu na Blízkom východe. To, čo ale už teraz do istej miery cítime, tak to je to, že tá nestabilita v regióne Blízkeho východu prudko vyhnala ceny ropy nahor. Je to ale niečo, treba povedať, že čo nie je pre Európsku úniu úplne nové. Podobnú krízu sme tu už mali aj v roku 2022, teda po začiatku útoku Ruska na Ukrajinu. Tak z vášho pohľadu, poučila sa Európska únia a je teraz možno lepšie pripravená aj na túto situáciu?
Únia ako taká dlhodobo hovorí, že musíme diverzifikovať čo znamená aj viac investovať do prepojenia jednotlivých členských štátov Európskej únie, aby tie energonosiče sme dokázali prepravovať v rámci únie. Toto je extrémne dôležité. Dnes únia chce aj tu vlastne financovať takéto projekty priamo z únie, čiže nebude to na pleciach tých jednotlivých členských krajín, ktoré si to mohli aj doteraz samozrejme robiť za európske peniaze, z eurofondov, ale tie projekty si viac menej robili individuálne, alebo teda bilaterálne medzi krajinami. A čiže áno, únia sa do nejakej miery poučila, myslím si ale na druhej strane, že tak klasicky ako únia vždy ideme veľmi pomaly. Že iba dnes znovu prichádzame k ďalších prepojení, ktoré sme mali vidieť už dávnejšie, že nikto sa na to tak ako keby nepozeral úplne komplexne na tú mapu, že kde sú tie prepojenia, kde chýbajú tie prepojenia tak, aby sme dokázali aj tú ropu, aj ten plyn rýchlejšie a ľahšie dostať z rôznych zdrojov. A teraz ako keby budem hovoriť aj konkrétnejšie, ale čo sa týka tejto krízy, ja som si to pozerala, čo sa týka krízy teda v Perskom zálive. Ja som si to pozerala, Európska únia je tam závislá od prepravy, teda cez ten Hormuz od 10-15%, čo sa týka ropy a plynu. Čiže nie je to až taký obrovský obnos, našťastie. Musíme teda momentálne pracovať veľmi rýchle na tom, aby sme dokázali z ďalších krajín si doplniť tieto zásoby. Tam sa hovorí o Saudskej Arábii, Brazílii, USA, Kanada samozrejme, Nigéria, kde možno, že môžem povedať to, že čo je absolútne kľúčové. Vieme, že v Nigérii stále prebieha strašné prenasledovanie kresťanov a ja sa teda angažujem veľmi v organizáciách, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom pomôcť týmto prenasledovaným kresťanom a pomôcť tomu, aby to bolo zastavené. A práve tento bod môže byť aj bodom, kde sa povie, že áno, budeme od vás brať viacej ropy a týchto energonosičov, ale musíte zabezpečiť ochranu kresťanom. Lebo mnohokrát Európska únia vytvára takéto ekonomické vzťahy, z ktorých my profitujeme, ale nevyužívame to na to, aby sme aj zatlačili na tie krajiny, ktoré sú zdrojom nejakej ekonomickej spolupráce, aby sme možno pomohli k lepšiemu a zvýšenému ochrane prenasledovaných, trpiacich alebo ochrane ľudských práv celkovo. Ďalšími takými zdrojmi samozrejme je Spojené kráľovstvo, Norsko alebo Cyprus. A tu teda len otázka je samozrejme dobudovania alebo vybudovania alebo sprístupnenia tej infraštruktúry tak, aby každá krajina dokázala z týchto nových zdrojov čerpať. A teraz sa vrátim domov a budem veľmi, veľmi kritická k vláde Slovenskej republiky, preto lebo už minister Jahnátek, to bolo myslím si, že v prvej vláde Roberta Fica, čiže pred mnohými rokmi, hovoril o tom, že by sme sa mali pripojiť ako Slovensko na Švechat a na druhej strane spustiť reverzný tok cez Družbu, čiže aby sme mohli vlastne cez Českú republiku dostávať ropu na Slovensko, čiže nie z východu na západ, ale zo západu na východ. Toto sa dodnes nedobudovalo. Keby sme mali toto dobudované, tu prepojenie na Švechat a tento reverzný tok, tá dnes Slovenská republika by vôbec nebola v tejto krízovej situácii práve kvôli zbombardovaniu ropovodu Družba. Ďalšia vec, kde som veľmi kritická, je, že už v roku 2014, čiže to je pred 12 rokmi, Robert Fico ako premiér po anexii Krymu, ruskej, teda bezprávnej anexii Krymu, kde sedeli predsedovia vlád alebo hlavy štátov Európskej únie, sa dohodli, že ideme diverzifikovať, preto lebo si uvedomili, že tá závislosť od Ruskej federácie, čo sa týka energonosičov, je riskantná a môže priniesť bezpečnostné a ekonomické hrozby tým, že Ruská federácia si zastaví ten tok svojvoľne na to, aby vytvárala tlak cez našu závislosť na krajiny Európskej únie. Čiže pred 12 rokmi sa premiér Robert Fico zaviazal, že bude diverzifikovať. Práve preto mal urobiť to prepojenie na ten Švechat, ten spätný tok v ropovode Družba, aby sa nestala táto situácia, kde sme dnes, že sme 100% úplne závislí na dodávateľovi Ruskej federácii, ktorý zbombardoval tento ropovod Družba, ten prísun tej ropy na Slovensko a momentálne tie ceny vyskočili. Teraz, akože idem povedať ešte druhú vec, že čo je podľa mňa veľmi podstatná v tejto záležitosti, že vláda Slovenskej republiky stále hovorila, že tá ropa z Ruskej federácie je najlacnejšia, čo vieme, že nebola pravda, preto lebo donedávna my sme mali o 10 centov priemerne drahšie pohonné hmoty ako okolité krajiny. Čiže tá ruská ropa pre našich občanov vôbec nebola najlacnejšia, ale na druhej strane bola najlacnejšia pre rafinériu MOL, ktoré teda dcérskou spoločnosťou je Slovnaft, kde sa vytvára obrovský zisk. Slovenská republika zo zákona má právo teda žiadať daň z nadmerného zisku, kde by mohla dostať veľký obnos peňazí, ktoré by práve mohla použiť na to, aby dnes napríklad pomohla prepravcom, poľnohospodárom, proste všetkým tým, ktorí potrebujú pomoc s tou cenou pohonných hmôt. A do dnešného dňa Slovenská republika nevymohla túto daň. Čiže treba povedať, že kto profitoval celý ten čas z toho, že áno, tá ruská ropa bola lacná, ale naši občania vlastne platili za tie pohonné hmoty viac ako v okolitých krajinách a profit išiel do spoločnosti MOL, z ktorej vláda nevie ani vymôcť, alebo teda Slovnaftu na Slovensku, od ktorého nevieme vymôcť túto daň z nadmerného zisku, ktorá by dnes sa veľmi, veľmi dala použiť na to, aby sme mohli práve podporiť tých prepravcov, poľnohospodárov, ako som povedala, kde tá cena, navýšenie tej ceny tých pohonných môd bude mať priamy dopad na ceny potravín, možnosti ľudí, že sa dokážu prepraviť za prácou a tak ďalej, alebo prevoz tovarov. Tu treba povedať, že KDH tlačí na to, aby vláda Slovenskej republiky prišla so systémom, kde bude cielene podporovať tých, ktorí potrebujú túto podporu pri tej cene pohonných môd, čiže nie, ako sa to robí teraz celoplošne, lebo vieme aj, kam to viedlo. Viedlo to k tomu, že Poliaci na severe vykúpili pohonné hmoty práve preto, že sme to regulovali, teda Slovnaft bol cez ten proces samoregulácie. Toto nie je riešenie. My chceme, aby vláda cielene pomohla tým, ktorí to potrebujú, aby nám tu nenarastli ceny potravín, tovarov a tak ďalej a tak ďalej. Tu urobila vláda chybu, kde KDH ju na túto chybu upozornila. Momentálne sa to ako keby dobieha, ale jednoducho nevidíme, že vláda reaguje tak, ako by mala v takejto veľmi kritickej situácii pre ekonomickú sebestačnosť a pre ekonomické záujmy slovenských občanov.
Premiér ale tvrdí teda, že to, že sa teda zaviedli vyššie ceny nafty pre cudzincov v boji proti tzv. Palivovému turizmu, že ide o nevyhnutné len krátkodobé opatrenie na 30 dní, ktoré má zabezpečiť dostatok paliva aj pre Slovákov. Na druhej strane minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera povedal, že v najbližších dňoch očakáva nedostatok ropy. Tak aký scenár predpokladáte vy? Viete upokojiť našich občanov?
Ja by som nerada upokojovala našich občanov, teda rada by som upokojila našich občanov, ale keď vidím, že táto vláda ako chaoticky, absolútne chaoticky a nezodpovedne naklada s celou touto situáciou, tak sa to ťažko robí ako nejaké upokojenie, preto lebo vidíme presne, príde s opatrením, zabudne tam na prepravcov, poľnohospodárov, jednoducho teda požiada Slovnaft, aby sa samoreguloval a v podstate dopadne to tak, že zahraničí nám vykúpi tu samoregulované tie pohonné hmoty. Viete, že to je hazardovanie naozaj s budúcnosťou Slovenskej republiky a s občanmi Slovenskej republiky. A to sa všetko deje pri tom, ako tu máme v úplnom rozvrate verejné financie. Práve preto napríklad KDH žiadalo, aby bola tá ako keby cielená pomoc pre občanov a nie nejaké celoplošné riešenie napríklad pri znižovaní dane, preto lebo my máme už v takom rozvrate verejné financie, že viac menej to by opäť spôsobilo ďalšie manko v tých verejných financiách. Čiže vláda sa podľa môjho toho, čo vidíme, nezodpovedne správa k tejto veľmi kritickej situácii, chaotické riešenia, jeden deň tak, druhý deň tak, poďalšie nevymáha vlastne tú daň z nadmerného zisku, ktoré by dokázalo možno pomôcť práve tým, ktorí najviac potrebujú momentálne, aby sme udržali tú situáciu nejakým spôsobom pod kontrolou. Treba povedať teda aj to, čo zopakujem ešte raz, čo som povedala. Mali sme tu 12 rokov na to, aby sme diverzifikovali, aby sme zabezpečili ten spätný chod, prepojenie na Slovnaft, tú infraštruktúru dobudovali tak, aby sme boli v bezpečí. To sa týka napríklad aj napríklad rokovaní s Chorvátskom, ktorí ponúkli pomoc, ale na druhej strane my sme hovorili o vysokých prepravných poplatkoch, to sa dalo riešiť s Európskou úniou, ktorá momentálne teda, by som povedala, že viac koordinuje aj tieto energetické projekty a energetické dohovory práve preto, že vidíme, že to je v záujme všetkých členských štátov v tejto ťažkej geopolitickej situácii.
Uvidíme, ako sa to teda bude ďalej vyvíjať. Bude to určite závisieť od postupu USA aj respektíve od odpovede Iránu. Ale ja by som možno ešte v tejto súvislosti spomenula jednu vec. Vy ste vlastne aj o tejto téme nedávno absolvovali diskusiu s viacerými europoslancami a jeden z nich, český kolega Alexander Vondra, vtedy opustil štúdio po výrokoch iného europoslanca Ľuboša Blahu, voči ktorým ste sa aj vy ohradili, aj keď teda vy ste v tej diskusii si zostali. Tak ako ste vnímali celú túto situáciu?
Ja si myslím, že veľmi, veľmi nešťastné, keď v dnešnej dobe takéhoto obrovského geopolitického napätia, ktoré má priamy dopad na to, ako sa žije ľuďom na Slovensku, sa takýmto spôsobom vyostruje situácia, diskusia. Politická diskusia podľa mňa by mala byť o tom, že kto ponúka aké riešenia pre občanov a občan by si z tej politickej diskusie mal vedieť vybrať, že koho chce, aby zastupoval jeho záujmy vo vláde, v parlamente, v Európskom parlamente a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že toto je dôvod politických diskusí, ponúkať občanom riešenia, komunikovať, kto ponúka aké riešenia, vedieť si ich ubrániť, alebo teda vyhrať tú diskusiu argumentačne. A to by mohlo prinášať aj takú politiku, ktorá pomáha občanovi, ktorá sa stará práve o tieto situácie, ktorá prinesie riešenia, aktívne, proaktívne prinesie riešenia. Žiaľ, dnes žijeme v nejakej videokracii alebo náladovosti, kde sa vlastne celá politika prenáša do takej ako keby do takého spektra iba videí, nálad, nejakých imidžov a tak ďalej a tak ďalej a neprináša riešenia pre občanov. Myslím si, že veľmi dobre to vystihuje presne to, kde teda pán Blaha niekoľko minút chrlil síru a nadával aj pánovi Vondrovi, aj mne, hovoril klamstvá, nepravdy, ktoré sa absolútne, veci, ktoré popieral, veci, ktoré som chvíľu predtým povedala. A celé to v podstate toto divadlo bolo len preto, že si chcel zvyšovať svoju sledovanosť. Napokon to zachytil aj mikrofón na konci tej diskusie, kde povedal, že dobre, myslím si, že budeme mať sledovanosť, to povedal svojej kolegyni Nevaďalovej zo Smeru. Čiže tu sa preukázalo, tento mikrofón zachytil, asi nevedel, že ho má ešte zapnutý, zachytil presne to, o čo mu ide. Ide mu o zvyšovanie sledovanosti, preto hovorím, že žijeme v nejakej videokracii, kde ľudia sa snažia nahrňať túto sledovanosť, ale málo komu tu ide o to, aby ponúkal naozaj riešenia. Môžem tu povedať aj to, že štatistiky ukázali, kde sa proste hodnotili aktivity europoslancov, že mne sa v tom Európskom parlamente podarilo presadiť viac ako celému Smeru, Hlasu a Republike dohromady. Ja to nehovorím ako samochválu, ale sú na to štatistiky, ktoré boli aj publikované v slovenských médiách. Pre nás KDH my sa snažíme vždy deeskalovať takéto napätia, snažíme sa ísť príkladom. Neviem, či sa niekedy vôbec stalo, že by sa niekto z KDH, ale myslím si, že sa nestalo, aby sa niekto z KDH takýmto spôsobom správal v diskusiách snažíme sa práve nenaháňať tie lajky, ale ponúkať riešenia a dúfame, že dlhodobo bude toto, čo budú ľudia požadovať od politikov a nie také divadlo, ktoré možno, že sa dobre pozerá, je to veľká zábava, ale naozaj neprináša riešenia pre občanov. Hlavne preto som aj ja zdôrazňovala tú diskusiu, lebo v Európskom parlamente je taká, keď chcete niečo presadiť, musíte vedieť argumentovať, musíte vedieť slušne diskutovať, musíte vedieť tlačiť, musíte si vedieť zohnať spojencov, presvedčiť vašu frakciu, členov vašej frakcie, ďalších europoslancov z iných členských štátov, aby sa postavili za vaše riešenie. Iba tak sa dá niečo presadiť. A možno práve aj preto, tie štatistiky ukazujú, že Smer, Hlas a Republika nemajú takéto výsledky, pretože nevedia robiť takúto politickú prácu. A ešte poviem možno, že takú poslednú vec, ktorá ma mrzela v celej tejto diskusii. Vy ste povedali, že áno, ja som tam zostala a aj som to v tej diskusii povedala, že tu zostávam práve preto, lebo sa mi to zdalo neslušné voči tej moderátorke, že by som ešte aj ja odišla a vlastne ona by tam ostala iba z jednou stranou, lebo potrebujete aj proti póli. Tak som to tam aj povedala, že teda zostanem z úcty k moderátorke. Ale v celej tej situácii ma veľmi, veľmi zarazilo aj to, že pán Alexander Vondra bol disident. Bol to chartár, bol to človek, ktorý urobil niečo preto, aby sme dnes mali slobodu, aby sme sa mohli takýmto spôsobom politicky angažovať, aby sme mohli kandidovať, aby sme si mohli hovoriť slobodne svoje názory. A ja sa pýtam, že či plán Blaha si naozaj nakladá s touto slobodou zodpovedne tak, aby prinášal riešenia pre slovenských občanov a nerobil takéto divadla. Ale ešte to zakončím možno takým spôsobom, že teraz v sobotu premiér Robert Fico opäť, teda ako keby, že toto divadlo a táto videokracia, naháňanie týchto lajkov a osočovanie tých svojich politických súperov sa nedieje teda iba zo strany pána Blahu, ale mrzí ma, že to robí aj sám premiér Slovenskej republiky, ktorý namiesto toho, aby v tejto extrémne ťažkej geopolitickej situácii, extrémne ťažkej situácii, ekonomickej situácii na Slovensku, kde 1 milión občanov je na hranici chudoby, tak Robert Fico, premiér našej krajiny, v sobotu v médiách, kde nemal oponenta, riešil mňa a vytváral nejaké klamlivé predstavy o tom, že som tu niečo zariadila, osočoval predsedu KDH, mňa ako jeho manželku, klamlivo, napriek tomu, že sme tam nesedeli a nemohli sme sa brániť, namiesto toho, aby prinášal riešenia pre Slovenskú republiku. A toto mňa strašne mrzí, že Smer a premiér, viete, pán Blaha je možno ma ani nezaujíma, ale premiér Slovenskej republiky, ktorý by mal prinášať riešenia pre riešenia pre našich občanov, lebo ja naozaj si myslím, že tá situácia je veľmi kritická, tak namiesto toho, aby riešil, ako pomôže slovenským občanom, klamlivo osočuje KDH, mňa ako europoslankyňu a predsedu KDH Milana Majerského z nejakých kšeftov, akože s progresívnym Slovenskom. Pritom je úplne jasné, že KDH nikdy neuhlo a neuhne zo svojho hodnotového rámca hodnoty, ktoré máme v stanovách, ktoré sme vždy presadzovali, rodina, ľudská dôstojnosť, proste toto sú hodnoty, ktoré patria do našej politickej výbavy a my od týchto hodnot nikdy, nikdy neuhneme.
Ja len možno, aby som to pre našich poslucháčov dovysvetlila. Premiér teda tvrdil a obvinil vás z toho, že ste vybavovali od progresívneho Slovenska podporu pre pána Majerského v župných voľbách, takže nič také sa nedialo.
Nič také sa nedialo, preto lebo jednoducho KDH nerobí takúto politiku a aj teda nás obviňoval z toho, že my ako keby máme nejaké spojenectvo s progresívnym Slovenskom, to sa tiež nedeje. KDH je verné svojmu hodnotovému základu, kde chránime manželstvo ako zväzok muža a ženy, kde sme proti akejkoľvek LGBT ideológii, akejkoľvek zmene pohlavy na základe seba určenia. Toto sú veci, ktoré sú nám absolútne cudzie a budeme vždy stáť za týmito hodnotami a nevstúpime nikdy do žiadnej vlády, ktorá by začala tieto hodnoty narúšať. Napokon sme to jasne vyjadrili v ústavných zmenách, ktoré sme pretláčali. 90% nášho návrhu bolo pretlačené do ústavy Slovenskej republiky, kde vládne vlastne strany zahlasovali za návrh, ktorý bol z dielne KDH, sa dá povedať. A jednoducho toto je náš hodnotový svet, ktorý sa tam vyjadril. A nejakým spôsobom nikdy od tohto hodnotového sveta neuhneme.
Viac tém už dnes nestihneme otvoriť, aj keď teda ešte sme mali pripravené, budeme sa im venovať snáď niekedy na budúce. V tejto chvíli už ďakujem za čas europoslankyni Miriam Lexmana. Želám vám pekný deň do Bratislavy.
A ja veľmi pekne ďakujem, pozdravujem a prajem všetko dobré poslucháčom krásny týždeň a dúfajme, že tá eskalácia na Blízkom východe sa deeskaluje, aby sme takto boli v bezpečí aj na Slovensku, aj celý svet.
Zo štúdia v Banskej Bystrici sa lúčia hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Julia Kavecká. Do počutia.
Oh, I stood there watching you go on and on, waiting for another thing to fall apart, making me feel less of a man in your heart. And I'm trapped here, running low on dopamine, trying to bring the fire back to our blood, looking for another hyperstimulant. Now I'm wondering how to keep the sparkle alive, 'cause I might have lost the know-how. I'm trying to figure out to love somebody, love somebody. If only we could slow down. Trying to reach you. Are we walking hand in hand or trembling down? I try to turn his house of cards to Disneyland, running fast so nothing can break our skin. And only when we're lonely, I feel like you might know me. Getting to my core, melting all my walls. I could just go on and on and on. 'Cause I might have lost the know-how.